Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek esa mikrofon qarshisidaman. Aziz radio tinglovchi do'stlar, Xudoning adolatliligi haqida qanday fikrdasiz? Xudoning adolatliligi haqida istagan insonlarga gapirishimiz mumkin. Sababi u haqiqatdan ham shunday. Agar Xudo kimnidir jazolasa, bu adolatli jazodir. Yoki kimnidir mukofotlasa ham xuddi shunday adolatli mukofotdir. Biz insonlar Xudoga bu adolatdan mas deb aytishga haqqimiz yo'q. Chunki uning o'zi nima qilishni bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. U hamma narsadan xabardor Xudovanddir. Uning insonlardan farqining bir bo'lagi ham aynan shundadir. Insonlarni jazolashga va mukofotlashga doimo unda huquq bor. Uning haq hukmidan hech bir inson qochib qutula olmaydi. Insonlar doimo bir-biriga yolg'on so'zlaydilar. Xudovand esa hech qachon aldamaydi. U doimo o'z so'zida adolatlidir. U doimo insonlarga nisbatan mehribondir. Lekin insonlar bir-birlariga va Xudoga nisbatan mehribon emas. Xudo hech qachon gunoh bilan yonma-yon turmaydi. Lekin insonlar doimo yomon narsalarni qilishga intiladi. Kimlardir haqidagi g'ibatlarni tinglashni juda yoqtiradilar. Qachonki inson Xudoning muqaddasligini tushunib yetsagina o'zlaridagi gunohdan nafratlana boshlaydilar va o'zlarining gunohlarini ko'rish oson bo'ladi. Aziz birodarlar, Iso Masihning xojdagi o'limini eslaganimizda shuni anglashimiz kerakki, bu o'lim orqali barcha insonlardagi gunoh uchun kechirim to'lovi to'landi. Endi shu kechirimga ega bo'lish uchun Xudovandning oldiga barcha gunohlarimizni va gunohkorligimizni tan olib, unga ibodat orqali murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Ibodatda taxminan shunday gaplarni aytishingiz mumkin. Buyuk Xudovand, men seni oldingda gunohkorman. Menga kechirim ber va meni jannatga kirishim uchun ismimni hayot kitobiga yozib qo'y. Iso Masih, men seni yuragimga taklif qilaman. Meni yuragimga kirgin. Amin. Shunday so'zlar bilan Xudovandga ibodat qilib, undan barcha gunohlaringiz uchun kechirim olishingiz mumkin. Xudovanddagi kechirim dunyodagi barcha insonlarga yetarlidir. U sizga kechirim berganida undagi muqaddaslik, adolat aslo kamayib qolmaydi. Ishoya kitobining 64-bobi, 6-oyatida shunday yozilgan: "Hammamiz harom narsalarga o'xshab qoldik. Yaxshi ishlarimiz ham iflos kiyimlar kabidir. Yaproq kabi so'lib boryapmiz. Ayblarimiz shamol kabi bizni olib ketyapti." Azizlar, ushbu oyat orqali bilishimiz mumkinki, gunoh insonni faqat adoyi tamom qiladi. Xudovand esa insonga hayot baxshida etadi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.